je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Prije svega, vijesti dana za subotu 14. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru se danas obilježava 70 godina od oslobađanja ovog grada u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom upriličen je obilazak spomenika poginulim antifašistima te partizanskog groblja, a održan je okrugli stol temi je li Mostar danas slobodan grad ili je grad urušeni civilizacijski vrijednosti. Tokom posjete partizanskom spomen groblju došlo je do manjeg incidenta, a prema informacijama iz policije dvije osobe su privedene, javlja Mirsad Behram.
Nekoliko stotina ljudi u nakon rata nezapamćenoj posjeti na partizanskom spomen groblju u Mostaru odalo je počast poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata. Vijence na inače razrušenom i uvredljivim grafitima išaranom partizanskom spomen groblju položile su delegacije Saveza antifašista i boraca iz više gradova BiH, ali i iz Slovenije. Među njima je bio i Danilo Škorija, borac slovenske 3. prekomorske udarne brigade, koji je učestvovao u borbama za oslobođenje Mostara.
Taj dan je bio isto kao danas. Lijep dan, krasan dan i mi smo napadali tu za Mostar, zadnje uporište Mostara. I tu je 3. prekomorska brigada nastradala. Tu su padale žrtve, velike žrtve smo dali.
Skup je protekao uz jako policijsko osiguranje. Svjedoci tvrde da je zabilježen slučaj gađanja kolone kamenicama te vrijeđanja od grupice osoba. U policiji je potvrđeno da su dvije osobe privedene. Inače, održava se i okrugli stol o temi Mostar, slobodan grad ili grad urušenih vrijednosti, kao i promocija knjige Tišina poraženog grada, autora Dragana Markovine, Mostarca sa splitskom adresom. Markovina smatra da danas postoje tri Mostara.
Mostar koji se nečega sjeća, koji želi obnoviti neki svoj urbanitet, ima Mostar koji je otišao u emigraciju i ima Mostar koji vrlo aktivno radi da se ovo nikad ne obnovi i taje na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona nastavili su jutros uviđaje kod advokatske kancelarije Baljagić, na kojoj je sinoć iza 23 sata bačena eksplozivna naprava. Portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Prikupljamo naravno operativne informacije, operativni podataka imamo, ali iz objektivnih razloga mi njih ne možemo ni iznositi sad.
Jedna milijarda ustaje naziv je globalne kampanje protiv nasilja nad ženama i djevojkama i djevojčicama u organizaciji nevladne organizacije Glas žene na gradskom trgu u Bihaću. Manifestacija plesom protiv nasilja nad ženama počela je odavanjem počasti Jasmini Koričić, uglednoj bihaćkoj advokatici koja je jučer smrtno stradala ispred svoje kancelarije. Iz Bihaća Dženita Duraković.
Istraga o uzrocima i motivima ubistva ugledne bihaćke advokatice Jasmine Koričić u toku, a prema prvim informacijama iz tužilaštva i policije, naprava koja eksplodirala u trenutku kada je advokatica došla na posao ranije je postavljena, što govori o namjeri i težini počinjenog zločina. Adnan Tulić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Ono što se odmah moglo ustanoviti jeste da je riječ o montiranoj ili postavljenoj eksplozivnoj napravi, usličava se veći broj svjedoka, sve ciljem kako bi se došlo do relevantnih informacija, indicija ili činjenica koji mogu rasvijetliti ovo krivično djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Povodom ubistva troje studenata muslimana u Sjedinjenim Državama od 13 sati na Trgu djece Sarajeva okupilo se stotinja građana. Skup su organizovali Asocijacija za kulturu i obrazovanje i sport i udruženje Svitanje Sarajevo. Mirnim okupljanjem poslana je poruka da je ljudski život jednako vrijedan te da ga treba tako i tretirati u medijima. Organizatori su pripremili performans kojim su nastojali ukazati na nepravedan tretman koji muslimani imaju u javnosti i medijima. Ubistvo troje američkih studenata muslimanske vjeroispovijesti je brutalan i strašan čin, ocjenio američki predsjednik Barack Obama, naglasivši da je u Sjedinjenim Američkim Državama nedopustivo da neko bude meta napada zbog svog porijekla ili religije kojoj pripada. U pobunjeničkom bombardovanju danas se uništava ključni grad pod vladinom kontrolom, Debaltseve na istoku Ukrajine, saopštio je načelnik lokalne policije. Pobunjenici nastoje da okruže vladine snage u gradu, ali Kijev negira tvrdnje da je na hiljade vojnika pod opsadom. Intenziviranje sukoba desilo se samo nekoliko sati prije stupanja na snagu dogovora o primirju iz Minska. Banja Luka će večeras po prvi put biti domaćin Bečkog bala. Oko stotinu zvanica iz političkog, kulturnog i javnog života Austrije i Bosne i Hercegovine u kristalnoj dvorani hotela Bosna imaće priliku da uživa bogatom kulturno-umjetničkom programu uz svečanu večeru, valcer i klasičnu muziku.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o zbivanjima u proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. U Tuzli nezadovoljni radnici IDE ponovo protestuju.
Oni kažu da mi moramo raditi, ne smijemo odbiti posao. Mi nećemo odbiti posao ako nam se ova garancija pruži. Nekad povežu nama naš radni staž od 18 godina. Eno ima i da neki uzmu i sjeku popolne, svako uzme sve po jedan dio od njih. Ja mislim da će im opet biti malo.
I radnici Trudbenika iz Doboja na ledu, bez 15 plata.
Njima je bolje u zatvoru nego ovdje. Oni u pogonima grijanja nemaju godinama. Kako je ovdje na Prtini, tako je njima tamo u pogonu.
Predstavnički dom BH parlamenta potvrdio imenovanje Denisa Zvizdića za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Svjestan sam da će uvijek biti oni koji će govoriti protiv promjena i reformi, koji će se držati načela što lošije to bolje, koji će željeti da ova vlast ne uspije. Ali sam siguran da će takvi ostati u manjini i da će progresivne snage nadvladati postojeće zastoje i pokrenuti procese koji će našu državu učiniti boljom i funkcionalnijom.
Izabrano rukovodstvo parlamenta Federacije BiH.
Otkud pravo bilo kojoj političkoj eliti da dijeli srpske pozicije bez Doma naroda? Danas smo ovom sjednicom potpuno obesmislili i Dom naroda i klubove.
U sudu Bosne i Hercegovine održan glavni pretres u predmetu protiv Bilala Bosnića.
Ovaj čovjek koji je izabran za halifu, Ebu Bekr al-Bagdadi, analizirajte tog čovjeka, zar nije on čovjek koji ima veliki džihadski staž, koji se dokazao protiv Amerikanaca i ostali izdajnika munafika?
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričama o nezadovoljnim prevarenim radnicima. Proteklo je 4 mjeseca od opštih izbora, a proces formiranja vlasti još uvijek nije okončan. Tako su protesti radnika fabrike obuća AIDA ove sedmice završili, kako im rečeno, na krivoj adresi. Naime, nova vlada Tuzlanskog kantona bit će formirana tek u naredni petak. Na to prevarani odgovaraju da ih ne zanima da li je vlast nova ili stara, te da postoji i ponedjeljak kada nastavljaju sa protestima. Iz Tuzle Maja Nikolić.
3 sata radnici su u zgradi vlade Tuzlanskog kantona pregovarali s ministrom industrije, energetike i rudarstva Mulagom Fejzićem. Međutim, pregovori nisu urodili plodom i u vladi Tuzlanskog kantona i dalje nemaju odgovora na brojna radnička pitanja, što će biti s njihovih 18 godina neuvezanog radnog staža, s proizvodnjom u tvornici i hoće li biti materijalno zbrinuti. Hasan Užičanin iz sindikata radnika AIDE.
Nudi nam se posao, mi tražimo garanciju za posao, da imamo zagarantovan lični dohodak, da imamo plaćeni doprinos. Oni kažu da mi moramo raditi, ne smijemo odbiti posao. Mi nećemo odbiti posao ako nam se ova garancija pruži. Nekad povežu nama naš radni staž od 18 godina. Eno ima i da neki uzmu i sjeku popolnik, svako uzme sve po jedan dio od njih. Ja mislim da će im opet biti malo.
No radnici su došli do saznanja da je vlada Tuzlanskog kantona do sada u AIDU uložila 4,5 milijuna maraka. Traže zato financijsko izvješće gdje su sredstva završila, jer AIDini radnici radili su za plaću od 100 maraka bez uplaćivanih doprinosa, a niti jedna marka nije uložena ni u tvornicu. Tomo Galušić, radnika IDE.
4 milijuna da ste bilo kojem privatniku dali, on bi zaposlio 3000 radnika, a IDE bi 3 napravio, koje vlada priznaje da je dala nama. Nema. Sad nam je iznio gore da nam je dao za ovu godinu 500.000 maraka pomoć. Ni mašina, ništa nije kupovano, nigdje para nema, radnici ne primaju plate. Gdje su te pare išle? Evo, nema nigdje.
Amira Sakić, radnica IDE, zajedno sa svojih 50 kolega, noć je provela u tvornici.
Nema ni kod kuće, Bog zna šta, i tam nije štrajk glađu. Direktor je bio 7 mjeseci u fabrici, za to vrijeme primao redovnu plaću, neko kaže da je 1800 plota. A mi koji smo rodili septembra nismo mogli na plot, a nabili su računa 32.000, dok mi nismo za to 5-6 mjeseci rodili.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U sedmici za nama svoje proteste iskazali su i radnici Doboskog Trudbenika, pred zaključanom kapijom firme, a poslije i tokom boravka sudskih izvršioca u toj firmi. Ni manje ni više, radnici su uskraćeni za nekih 15 plata. Priča Arnesa Grbešića.
Radnici Doboskog Trudbenika, koji su od ponedjeljka u generalnom štrajku zbog neisplaćenih plata, neuplaćenih doprinosa i loših uslova rada, kažu da su dovedeni na prosjački štab. Govore Mirsad Hođić i Milorad Lukić.
Nema se od čega živjeti, nema plata, nema ništa.
Iz dana u danas, evo vidi se ovako maltretiraju, rješenja nema.
Okupljeni radnici i predstavnici malih akcionara burno su reagovali zbog dolaska sudskih izvršilaca koji nisu željeli razgovarati sa novinarima, a ovako je reagovao predstavnik sitnih dioničara Slavko Lukić.
Nijedna mašina iz ove fabrike se ne smije izvući. Zavarit ćemo i kapiju i zatvoriti i blokirati.
Predsjednik sindikata i štrajkačkog odbora Predrag Jorgić i radnik Ilija Jotić kažu da štrajkači ne podržavaju plan uprave da se iz imovine trudbenika osiguraju sredstva za sestrinsku firmu koju je unutar ovog preduzeća formirao jedan od vlasnika trudbenika, Pero Bukejlović.
Ne dozvoljavamo da se mašine prodaje jer to je imovina AD trudbenika, nije Energija niti je Kompajera. Zato su radnike otjerali da bi to probali da izvezu da prodaju.
Energy firma ima jednog zaposlenog samo direktora. Oni su htjeli da ovi radnici prijeđu u firmu Energy. Niko od radnika nije htio da potpiše.
Predstavnik udruženja malih akcionara Ljubo Milutinović kaže da su nova preduzeća u Trudbeniku formirana samo zbog otvaranja novih žiroračuna.
Formirana su isključivo radi izbjegavanja obaveza prema društvu i radnicima.
A direktor Trudbenika Luka Miloš odgovara da je pored postojeći neophodno formiranje i novih preduzeća unutar Trudbenika.
Da nije bilo tog Energija, ne bi radnici prošle godine dobili ti 4,5 plata.
Zahtjeve radnika koji nisu dobili 15 plata dok im 8 godina nije uplaćeno penziono i zdravstveno osiguranje, direktor Luka Miloš je ocijenio opravdanim, ali i nerealnim u ovom trenutku. Trenutno je samo izvjesno da se štrajk nastavlja pred zaključanom kapijom preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Takozvana implementacija izbornih rezultata ulazi u fazu raspeta. Tako bar stanje sive zone u Bosni i Hercegovini opisuju oni koji implementiraju. Kao dokaze navode potvrđeno imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara Bosni i Hercegovine te čelnika Federacije BiH. Dakle, novi predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine dobio je podršku poslanika predstavničkog doma BiH parlamenta. Denis Zvizdić u svom podužijem programskom govoru uspavane poslanike upoznaje sa nemalim brojem prioriteta, agendi i kompleksnih zadataka koje su na čekanju dok se sve ne implementira.
Integrisanje u Europsku uniju kao proizvodne podijeljene volje svih političkih opcija zastupljene u ovome cijenjenom domu i opće prihvaćeni cilj svih segmenata bosansko-hercegovačkog društva bit će dakle najvažniji zadatak vijeća ministara i svih institucija Bosne i Hercegovine. Unutar takvog vrlo kompleksnog i zahtjevnog zadatka svojom bitnošću i evidentnom potrebom urgentne realizacije nameću se dva prioriteta. Ispunjavanje uvjeta koji će dovesti do odluke o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kredibilna implementacija reformske socioekonomske agende, što će u konačnici dovesti do predaje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji i dobivanja kandidatskog statusa. Svjestan sam da će uvijek biti oni koji će govoriti protiv promjena i reformi, koji će se držati načela što lošije to bolje, koji će željeti da ova vlast ne uspije, ali sam siguran da će takvi ostati u manjini i da će progresivne snage nadvladati postojeće zastoje i pokrenuti procese koji će našu državu učiniti boljom i funkcionalnijom.
Istog dana zasjedao je Dom naroda BiH parlamenta u konstituirajućem obliku. Međutim, izbor novog rukovodstva odložen je do daljnjeg. Zastoj je napravljen u klubu Srba. Zatražene su nove konsultacije jer ovaj klub nema usaglašen prilog o svom članu kolegija doma, odnosno pita se ko je prvi u Srba. Konstituirajuća sjednica u nastavcima u prilogu Mirne Sadiković.
Nakon dva sata vijećanja i nekoliko pauza, delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odgodili su izbor čelnih ljudi ovog doma za narednu sedmicu. Neki su to ocijenili političkim igrama, drugi potrebom za dodatnim konsultacijama. Naime, iz reda srpskog naroda predloženi su Ognjen Tadić i Nebojša Radmanović za čelništvo doma. Šef kluba srpskog naroda Sredoje Nović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata zatražio je odgađanje sjednice jer do danas klub Srba nije usaglasio prijedlog za svog člana kolegija.
Ovaj puta je u klubu srpskog naroda zatraženo da se u klubu srpskog naroda izvrši dodatna konsultacija i mislimo da je to dobro da naredni 5-6 dana procijenimo još jednom oko mogućnosti jedinstvenog izlaska na Dom naroda i utvrđivanja rukovodstva.
No, delegat Ognjen Tadić kaže da su delegati iz SNSD-a kazali da bi mogli podržati njega, ali uz određene uslove.
Prilikom formiranja kluba delegata srpskog naroda, gospodinu Babalju i meni jasno rečeno da smo mi manjina i način na koji je formirano rukovodstvo kluba i način na koji sad govorilo predsjedavajućem liku gospodina Radmanovića jasno pokazao da se tu ne želi graditi jedinstvo unutar kluba srpskog naroda. I danas smo gospodin Babalj i ja zamoljeni da razgovaramo o tome da neko od nas dvojice dobije podršku od strane čitavog kluba. Mi smo njima vrlo jasno rekli, ako to uključuje učešće gospodina Dodika u tom procesu, mi na to nismo spremni, jer je on više puta rekao da Mi iz Saveza za promjene nismo predstavnici srpskog naroda.
Delegat Halid Genjac upozorio je da za desetak dana u Bosnu i Hercegovinu dolazi visoka delegacija Europske unije, te da bi do tada konstituisanje parlamenta uveliko trebalo biti završeno, uključujući i formiranje komisija. On je podsjetio da je konstituirajuća sjednica već jednom odložena, te kazao da nije bilo ni jednog razloga za još jednu odgodu.
Ovo je iz dnevno političkih razloga prekid sjednice koji će samo proizvesti nekim igračima na političkoj sceni određene probleme, a nijedan problem neće riješiti.
Naredna sjednica zakazana je za ponedjeljak 16. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tek u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine zasjeli su novi čelnici, predsjednik i dvoje potpredsjednika. I ovdje je bilo gužve oko glavnog predstavnika Srba, ali prevagnulo je glasanje u predstavničkom domu kada je snagom ustavnog mehanizma uklonjena demokratska blokada nastala odbijanjem predloženog potpredsjednika u Domu naroda. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Ustavni mehanizam odlučivanja predvidio je izlaz za slučaj izostanka podrške za čelnika Federacije. Glasanje za predsjednika i potpredsjednike se ponavlja i ukoliko u ponovljenom postupku jedan od domova odbije zajedničku listu, smatraće se da su kandidati izabrani podrškom u drugom. To je predstavnički dom. Slaviša Mihajlović, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Otkud pravo bilo kojoj političkoj eliti da dijeli srpske pozicije bez Doma naroda? Danas smo ovom sjednicom potpuno obesmislili i Dom naroda i klubove. Kakvi su to budući funkcioneri, najviše i predsjednik i potpredsjednici federacije koji neće dobiti podršku Doma naroda? Gospodo draga, ovo nije predstavnički dom, ovo je Dom naroda. Gospodine Dunoviću, nećete biti legitimni predstavnik Srba.
Bilo je očekivano da Milan Dunović, kandidat Demokratske fronte za potpredsjednika federacije, neće dobiti dovoljan broj glasova kluba Srba. Međutim, SDP je bio i protiv Marinka Čavare, koji je danas izabran za predsjednika federacije. Slaviša Šučur, predsjednik kluba delegata srpskog naroda.
Kandidat za predsjednika, čovjek kog znam dovoljno dugo i pričali smo o svemu, koji mi je rekao jasno i nedvosmisleno da će, ako bude predsjednik federacije, sve uraditi, da sruši sve što je urađeno protekle 4 godine. Ja mislim da to nije u interesu ove države, da su to razlog zbog kojih jednostavno ne mogu isto tako kao čovjek koji ima određen odnos prema zakletvi koji podnosi glasati za ovakvu listu.
Na sjednici predstavničkog doma rezervu prema izboru Marinka Čavare izrazio je i Denis Grac iz naše stranke.
Ne smijemo zaboraviti da je zastupnik Čavara izabran kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice BiH, te da je u svoje slobodno vrijeme u trajanju prošlog mandata na mjestu zastupnika u zastupničkom domu Federacije BiH bio jedan od domaćina skupa dočeka osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u Busovači.
Izbor čelništva federacije je ponovo potvrdio koliko je apsurdan sistem izbora organa vlasti, navodi Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara.
Pogotovo povodom odnosa snaga u klubu Srba, u Domu naroda. Pošto je više nego očigledno da taj narod jednostavno nije imao na teritoriji federacije političkog kapaciteta da izabere svoje autentične predstavnike. Tako da je jedna stranka koja je apsolutni praktično gubitnik izbora, a to je Socijaldemokratska partija BiH, došla u priliku da odlučuje na kraju o konstituisanju organa vlasti najviših na nivou federacije BiH. Da nije postigla Demokratska fronta dogovor sa SDP-om, praktično bismo imali opstanak do sadašnje platformaške potpuno nelegitimne vlade sa neodređenim rokom trajanja.
Centralna izborna komisija, prema riječima njenog predsjednika Stjepana Mikića, već je uputila prijedlog za izmjene izbornog zakona.
Kako bi se utvrdila norma kojom bi bilo moguće popuniti nedostajući klub, jedan klub je ostao nepopunjen. Klub srpskog naroda, umjesto 17, popunjeno je 13 delegata ili izaslanika. Dakle, tu normu bi trebalo što prije u hitnoj proceduri izmjena izbornog zakona, a onda vršiti ili pristupiti sve obuhvatnim izmjenama izbornog zakona.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zbog čega 20 godina nakon rata položaj žena žrtava ratnog silovanja i dalje nije riješen? Politička scena Bosne i Hercegovine nedostižna za žene. Stalna borba Romkinja sa predrasudama i diskriminacijom.
Slobodna Evropa.org.
U sudu Bosne i Hercegovine održan je glavni pretres u predmetu protiv Bilala Bosnića, neformalnog vođe Vehabija u BiH. Bosnićevi govori o kojima poziva BiH mladiće na odlazak u Siriju i Irak objavljivani su na društvenoj mreži YouTube. Priča Dženare Halimović.
Huseinu Bilalu Bosniću sudi se, jer je, kako navodi optužnica, svjesno s pozicije neformalnog vjerskog autoriteta u Selefijskoj zajednici podsticao na terorističke aktivnosti i vrbovao radi terorističkih aktivnosti te za organiziranje terorističke grupe. Na prvom pojavljivanju pred sudijom na izjašnjenju o krivnji Bosnić je kazao kako je optužnicu razumio, te da se bez pritiska izjašnjava.
Nisam kriv.
Širio je, tvrdi optužnica, islamski radikalizam u Bosni i Hercegovini i regionu, te javno podstrekivanje drugih da se priključe terorističkim organizacijama, prvenstveno Islamskoj državi. Svoje poruke objavljivao javno na skupovima, ali i putem YouTube-a.
Može li ovaj hilafet ikako proći? Dajte mu, nađite greške. Ovaj čovjek koji je izabran za halifu, Ebu Bekr al-Bagdadi, al-Husejni, al-Hashimi, al-Fatimi, analizirajte tog čovjeka, pa zar nije on hafizki rajeta, zar nije on doktor islamskih nauka, zar nije on čovjek koji ima veliki džihadski staž, koji se je dokazao protiv Amerikanaca i ostali izdajnika munafika, pa zar mi ne trebamo kompletnu ličnost?
Bosnićev advokat Tadil Lozo već je ranije dao naslutiti u kom će pravcu ići njegova odbrana. Za njega džihad se ne može poistovjetiti s terorizmom.
Određena islamska učenja koja su vezana za islamsku državu, za džihad, za šehide, šehadet, za halifu, za imami Mehdiju, ako bi takva učenja bila zabranjena, onda je to nešto što je novina i u sudskoj praksi, što je novina i u dosadašnjem načinu i stilu života koji je bio u Bosni i Hercegovini. Mislim da je ovo što se radi pogrešno.
Kako bi odbranio svoje teze, Lozo je najavio kako će za svjedoke pozvati i islamske autoritete. Bosnić je, podsjetimo, uhapšen u septembru prošle godine u policijskoj akciji Damask. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u regiji sačula se usmjerena ka sutrašnjoj inauguraciji novoizabrane predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Na zagrebačkom Markovom trgu bit će prisutni i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i članovi Dragan Čović i Bakir Izetbegović. I premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je svoj dolazak u Zagrebu, dakle se javlja Enis Zebić.
Očekuje se dolazak 88 stranih izaslanstava, a dolazak je potvrdila jedna predsjednica Kosova Atifeta Jahjaga, 7 predsjednika Albanije Bujarni Šami, Crne Gore Filip Vujanović, Makedonije Đorđe Ivanov, Mađarske Janoš Ader, Slovačke Andrej Kiška, Slovenije Borut Pahor i Ukrajine Petro Porošenko. Jedno kolektivno predsjedništvo, ono Bosne i Hercegovine. Ukrajinski predsjednik Porošenko u posljednji trend potvrdio dolazak na inauguraciju. Za naš radio govori politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan.
Vjerojatno je razlog da želi ukrajinsku temu držati vidljivom.
Američko državno izaslanstvo na inauguraciji vodeće zamjenica državnog tajnika za energetiku Elizabeth Sherwood Randall, a u njemu će biti čest gost Zagreba zamjenik pomoćnika državnog tajnika za evropska i euroazijska pitanja Hoyt B. Lee. Branko Caratan.
Pa iz toga se može očitati da Sjedinjene Američke Države imaju zaista interes da se uključe u hrvatske energetske projekte. Tu prije svega mislim na prethodne razgovore oko LNG terminala na Krku.
Podjednako tako, posebnu pozornost izaziva i kinesko izaslanstvo koje će voditi posebni izaslanik kineskog predsjednika, ministar industrije i informacijske tehnologije Miao Wei. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Caratan ocjenjuje da Vučićev dolazak pokazuje kako je srpski vrh shvatio važnost dobrih odnosa u regiji za srpski put prema članstvu u Evropskoj uniji.
Drugo, dolazak Vučića pokazuje tko je glavni nosilac vanjske politike Srbije i ko promišlja tu politiku tako da želi ispisati novu stranicu.
Tko će biti na inauguraciji od domaćih gostiju i građana, pojašnjava bliska suradnica nove predsjednice Jadranka Jureško-Kero.
Pozvani su hrvatski dužnosnici, ugledne osobe iz javnog, političkog, kulturnog života, gospodarstva. Pokušavamo zaista izići građanima u susret, da mogu nazočiti, da mogu biti prisutni na tom povijesnom činu. Ja kažem povijesni zato što prvi put ćemo imati predsjednicu.
Na inauguraciji neće biti prvog čovjeka Katoličke crkve u Hrvatskoj, zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, koji zbog prethodno dogovorenih obaveza mora u Vatikan. Nakon inauguracije je domjenak za uži krug uzvanika gdje se očekuje niz bilateralnih susreta. Bliski suradnik nove predsjednice Mladen Pavić.
Također će na marginama domjenka biti organizirani bilateralni susreti. Za sada je zatraženo 22 bilateralna susreta. koji će se udržati u palači Dverlje.
Ako ne bude prehladno, nova hrvatska predsjednica imat će i trobojnu lentu koja se nosi na odijelo, ali ne i na kaput. Biće ispaljeno 10 plotona iz topništva, pjevati će 3 zbora i Radojka Šverko, primorka, kao i nova predsjednica. Sve bi trebalo trajati manje od sat vremena i stajati oko 600.000 kuna, nešto više od 40.000 eura. Akreditirano je preko 300 domaćih i stranih novinara, među njima i dva iz New Mexica, gdje je buduća hrvatska predsjednica 1986. maturirala na Los Alamos High School. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Projekat izgradnje muzeja opsade Sarajeva, umijeće življenja 1992-1996. Fenomen opsade Sarajeva fokusiran na mehanizam preživljavanja nasuprot mehanizmu terora dobio je zeleno svjetlo. Vijećnici Sarajevske opštine Centar prošle srijede dali su suglasnost da se na lokaciji nekadašnje Hastahane izgradi kompleks virtualne Fama kolekcije, najveće multimedijalne kolekcije u najdužoj opsadi grada u savremnoj istoriji. Sa Jovanom Divjakom, direktorom udruženja obrazovanje grad i Bosnu i Hercegovinu, razgovarao Zvezdan Živković.
Fama International Festival MES, obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu i inicijativa mladih za ljudska prava BiH čine konzorcijum koji je prije 2 godine pokrenuo ideju o izgradnji muzeja opsade Sarajeva. Prva barijera je prevaziđena, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Divjak, direktor udruženja obrazovanje gradi BiH.
Konzorcij je tražio da se odobri prostor na lokalitetu Hastahane. Vijećnici su dali saglasnost i sad se kreće da se organizuje međunarodni tender za izradu projektne dokumentacije za muzej. Dogovorili smo da se formira jedna zajednička komisija gdje će biti i boračka udruženja. Mislim, jedan pozitivan pomak.
Sarajevska opština Centar izdvojila je 160.000 maraka za izvedbeni projekat muzeja opsade. Sada se čeka odluka grada Sarajeva koji, iako je 2012. prihvatio projekat, još uvijek koči njegovo provođenje.
Novi sastav gradskog veća, odnosno gradonačelnik do sad nije osjetio za potrebno da nam da saglasnost.
Međunarodno priznata Fama kolekcija posjeduje i izjave 1600 svjedoka koji govore o umijeću življenja i preživljavanja Sarajlija tokom opsade 92. 96. godine i kao takva može poslužiti kao obrazovni materijal za suočavanje sa izazovima 21. vijeka. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Danas je Valentinovo, 14. februar ili veljača, dan je zaljubljenih. Legenda govori o svetom Valentinu, svješteniku koji je ostao bez glave jer je tajno vjenčavao zaljubljene parove. Za Valentinovo se u svijetu prodao blizu 140 milijuna čestitki. Valentinovo danas u Livnu, u priči Andreje Pavić.
Što za Valentinovo? Tradicionalni ili moderni pokloni? Ruže, zlato ili večere? Ili pak sve od navedenog? Odgovor smo potražili na ulicama Livna.
Uglavnom one medice, čokolace i tako tu.
Pa ja nisam nešto za to pretjerano. Više mi je možda ovako, možda jedino cvijeće ili čokolada.
Cvijeće je uobičajeno nešto što je normalno. Bez,
koliko
bez
novaca?
Pa do 10-15 maraka.
Recite mi kako je to bilo u vaše vrijeme, ili se trošilo, obilježavalo?
Pa manje nego sada, slabije.
Osim zlata, donjeg rublja, bombonjera ili plišanih igračaka, cvijeće je već tradicionalno neizostavan detalj valentinovskog darivanja, a kako navode prodavači, i ove godine najpopularnije su crvene ruže i orhideje.
A cijene imate od, jako su povoljne, znači od 5 maraka pa dalje. Otprilike najčešće se uzma oko 10 maraka, 15, znači svako po svojim mogućnostima. Pa koliko god je kriza, ljudi opet nekako se prilagode mogućnostima i trude se da uvesele nekoga, pa bilo da je sitnica ili neki veći skuplji poklon.
Da je dan ljubavi drugačiji od ostalih dana u godini, nije se osjetilo samo u cvjećarnicama. Djelatnici i vlasnici ugostiteljskih objekata također su se potrudili dašak ljubavi unijeti i u svoju ponudu.
Kod nas već godinama konstantno je zadovoljavajuća zainteresiranost za Valentinovo, znači uvijek je to posjećeno maksimalno. Pa cijene nastavimo prilagoditi uvjetima, znači bude tu nešto suznih menija i nešto jednostavnijih tako da se svi mogu naći.
bio 14. veljače ili neki drugi datum, ljubav i pažnju možete dozirati svaki dan. Nijedan marketinški trik ne može umanjiti pravu vrijednost ovog dana, čovječni pristup koji jedni prema drugima moramo probuditi, a koji definitivno nema svoju cijenu.
To je ono što pokreće sve.
Ja dio slobnavio.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mladen Radović.